Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 22. august. Požar na lokalitetu Slatina kod Jablanice proširio se i približava se brani hidroelektrane Jablanica te komunikaciji Jablanica-Prozor.
Pored djelovanja helikoptera nije dalo željene rezultate, tako da ispred civilne zaštite upućen je apel da se što prije upute dodatne snage.
Konačni spiskovi popisivača i opštinskih instruktora za popis biće poznati do 25. augusta.
Koja će sadržavati, znači, potreban broj popisivača i opštinskih instruktora i rezervu popisivača i opštinskih instruktora za predstojeći popis.
U Beogradu sastanak premijerke Republike Srpske Željke Cvijanović, premijera Srbije Ivice Dačića. Savet bezbjednosti Ujedinjenih nacija zatražio utvrđivanje činjenica o novom masakru u Siriji. Srbin TGP-ski predsjednik Hosni Mubarak trebao bi danas da bude oslobođen iz zatvora.
S obzirom na zakon o izvanrednom stanju, vojni lider je zapovjedio Hosniju Mubarak u kućni pritvor.
Na Sarajevo film festivalu večeras dodjela nagrade Katrin Kalković fundacije. Bio ovo ludu vijesti dana koje je pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na Jablaničkom požarištu Slatina došlo je do proširenja požarne linije. Požar se širi velikom brzinom, približava se magistralnom putu M16 Jablanica-Prozor i prema objektu brane hidroelektrane Jablanica. Na požarištu Donja Jablanica aktivno je više požarnih dimnih čvorova, ali je požar pod kontrolom. Na Draganjskoj planini izražena su dva požarna čvorišta na požarnoj liniji prema Draganjskoj kotlini. Predsjednici Socijaldemokratske partije i Hrvatske demokratske zajednice 1990 Zlatko Lagumdžija i Martin Raguž razgovarali su danas u Sarajevu o aktuelnim političkim pitanjima, posebno o provedbi odluke Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić-Finci. Oni smatraju da treba već početkom sljedećeg mjeseca organizovati sastanak i sa drugim političkim liderima o ovom pitanju. Nakon pojačanih kontrola šumarskih inspektora i pripadnika policije, tokom avgusta na području Srednjobosanskog kantona izuzet je 371 kubni metar nelegalno posječenog drveta, zbog čega je nadležnim sudovima podnesena 121 krivična prijava. Podaci su kantonalnog ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Hrvatska sa Slovenijom, Italijom, Austrijom i Mađarskom osniva multinacionalnu borbenu grupu Evropske unije, odlučila je danas vlada u Zagrebu, prihvativši zaključak o pismu o namjeri između ministarstava odbrane pet zemalja. Nova borbena grupa pet država bi trebalo da bude u stanju da reaguje u slučaju izbijanja kriza i u njenom sastavu bi prema prvim podacima trebalo da bude oko 20 vojnika iz svake zemlje. Odluka o tome da li će Srbija uvesti kontramjere Makedoniji zbog uslovljavanja uvoza pšenice i brašna iz Srbije vjerovatno će biti donesena naredne sedmice, saopštilo je danas Ministarstvo trgovine Srbije. Makedonska vlada ograničila je uvoz brašna i pšenice iz Srbije, a mjera predviđa da za kilogram uvezene pšenice makedonski uvoznici moraju da kupe 3 kilograma domaće. Pripadnici hrvatske policije blokirali su danas trg Bana Jelačića u Zagrebu zbog navodno sumnjivog ruksaka koji je tamo pronađen. Iz policije je potvrđeno da je u toku protueksplozivna provjera. Svrgnuti egipatski predsjednik Hosni Mubarak trebao bi danas da bude oslobođen iz zatvora i stavljen u kućni pritvor, pošto je sud naredio njegovo puštanje. Nakon više od 2 godine u pritvoru, prenosi AP. Egipatski tužilac u ovom slučaju rekao je da je sudska odluka o oslobađanju bivšeg egipatskog predsjednika konačna i da se tužilaštvo na nju neće žaliti. Vijeće sigurnosti UN-a izvijestilo je nakon vanrednog sastanka iza zatvorenih vrata povodom pokolja u Siriji kako je potrebno pojasniti izvještaje o navodnom hemijskom napadu koji je izvela sirijska vojska na predgrađe Damaska, ali nije zatražilo provođenje istrage u kojoj bi sudjelovali istražitelji UN-a koji se trenutno nalaze u Siriji. 8 ljudi je poginulo u Meksiku u zemljotresu jačine 6 stepeni Richterove skale koji je jučer pogodio zapadnu meksičku državu Guerrero, objasnili su danas zvaničnici. Istraživanje o uticaju radijacije nakon katastrofe u Fukushimi na stanovnike oblasti u kojoj se nalazi atomska centrala otkrilo je da 18 maloljetnika ima rak štitnjače, prenose mediji. Premijer Srbije Ivica Dačić danas je u Beogradu najboljim sportistima Republike Srpske uručio pasoše Srbije u prisustvu predsjednice vlade Republike Srpske Željke Cvijanović. Na Sarajevo film festivalu večeras će biti organizovana dodjela nagrada Katrin Katlić fondacije, a nagradu će dodijeliti ovogodišnji kustos glumac Danny Glover. Vrijeme u Bosni do kraja dana oblačno, u Hercegovini vedro. Temperature od 22 do 30 stepeni.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novi pregled vijesti na kraju emisije. Slijede javljanja naših reportera. požar na lokalitetu Slatina kraj Jablanice proširio se i približava se brani hidroelektrane Jablanica te komunikacije Jablanica-Prozor. Djelovanjem helikoptera jutros od 7 do 9 sati na požarištu Slatina nije se uspjelo staviti požar pod kontrolu. Iz Jablanice je Fahira Đelilović.
Požar na Slatini je eskalirao. S obzirom na izuzetno tešku situaciju na požarištu i širenje požara velikom brzinom prema magistralnom putu M16 Jablanica-Prozor, civilna zaštita je zatražila pomoć svih raspoloživih zračnih snaga. Govori Omer Nezirić, pomoćnik načelnika Jablanice za civilnu zaštitu.
Stanje u predjelu Slatine je veoma teško jer se požar širi i sa jedne i druge strane brda. Dakle, i pored djelovanja helikoptera nije dalo željene rezultate, tako da ispred civilne zaštite upućen je apel da se što prije upute dodatne snage, dakle ovo jedan helikopter je ništa u moru ovih problema.
Zasjedao je i štab civilne zaštite. Nezirić je izdvojio jedan od zaključaka.
Problem požara oko Jablanice prevazilazi okvire mogućeg djelovanja jedne općine kao što je Jablanica. I da se uputi apel višim organima, počev od kantonalne federalne civilne zaštite, zatim Ministarstvo sigurnosti, Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i tako dalje, da se dakle formira jedna radna grupa koja će dati prijedlog za prevazilaženje ove situacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Jablanice Fahira Đelilović.
Već godinama trojica članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, bez obzira iz kojih stranaka dolazili, odluke ne donose konsenzusom, komuniciraju putem saopštenja ili medija. Ni posljednja tri člana nisu izuzetak, što potvrđuju i posljednji istup i Željka Komšića i Nebojša Radmanovića. Analitičari stoga ocjenjuju kako su članovi kolektivnog šefa države odraz politika koje se vode u Bosni i Hercegovini i koje doprinose jedino podjelama i jačanju nacionalizma na ovim prostorima. Neki od njihovih stavova prenosi Dženana Karabegović.
Ne postoji država u svijetu u kojoj državni politički vrh komunicira najčešće putem saopštenja ili medija, kako je to slučaj u Bosni i Hercegovini. Gotovo je nezamislivo u demokratskim zemljama da se primjerice predsjednik države obraća premijeru na taj način, što je 20-godišnja praksa kada je riječ o BH predsjedništvu. Za Zijada Bećirovića, direktora Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, to je odlika postojećeg političkog stanja u zemlji i stranačkih interesa koji se lome preko kolektivnog šefa države.
Poruka vani, pošto predsjedništvo predstavlja državu, znači, izvan Bosne i Hercegovine, i mogu se, znači, donositi različiti zaključki o kakvoj se državi radi, o kakvim međusobnim odnosima, i naravno to nije dobro ni za strane investitore jer mora postati jedna ozbiljnost u komunikaciji.
Lamija Tanović, profesorica na Sarajevskom prirodno-matematičkom fakultetu, ocjenjuje da je dosadašnja praksa u BH predsjedništvu rezultat postojećeg ustava prema kojem umjesto jednog, kao svugdje u svijetu, postoje trojica predsjednika.
I mislim, kada bi ga implementirali u bilo kojoj državi sa političkim kulturama druge vrste, da bi se neke slične stvari događale i tamo.
Profesor na Banjalučkom filozofskom fakultetu Ivan Šijaković.
Pošto ova situacija odslikava podele kakve jesu u Bosni i Hercegovini, te nepremostive prepreke da se nešto ozbiljnije radi, situacija je da se biraju predsjednici koji će biti stručni i odgovorni ljudi, koji neće biti članovi partija, i da se samo takvi nepartijski ljudi kandiduju na izborima, ljudi koji za sebe imaju ozbiljne karijere i tome slično i nemaju nikakvih retrogradnih nastupa, pojava i tome slično.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A u Mostaru danas najviše priče o pregovorima koje su jučer otpočeli lideri dviju najjačih stranaka HDZ-a, BiH, SDA, Dragan Čović i Sulejman Tihić. Očekivanja su da se konačno riješi skoro jednogodišnji politički zastoj u Mostaru. Međutim, politički analitičari upozoravaju da rješenja ne treba očekivati, jer se do njih ne može doći na osnovu koncepata koje su se do sada pokazali kao neuspješni. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Nakon mjeseci isključivih zahtjeva, jučer su u Mostaru Dragan Čović i Sulejman Tihić najavili konačno otvaranje pitanja Mostara, najavivši ponovne pregovore najprije lokalnih lidera, predsjednik HDZ-a Dragan Čović.
Da predstavnici trebaju sjesti ovih dana i pokušati tražiti neka rješenja, i oni imaju obvezu da 16.9. tog informiraju uživo sa stranaka.
Lideri SDA i HDZ-a juče nisu htjeli iznijeti detalje razmjene ideja oko rješenja. Sulejman Tihić i Dragan Čović.
Ne bih sada ja govorio o konkretnim prijedlozima.
Pustite na mir malo, ljudi razgovaraju.
Odmah ćete početi tražiti neke nedostatke. Svaki kompromis ima, znate, uvijek neke nedostatke. Uhvatiti se za ono što ne valja, što valja, to se zaboravi.
Međutim, novi lider HDZ-a 1990, Martin Raguž, pozdravljajući spremnost da se rješavaju dugo odlagani ključni problemi, ipak naglašava.
Prebacivanje loptice i ping-pong igra između lokalne razine i vrhova stranaka do sada nije dala rezultate.
Politolog Husein Oručević ističe da stranke vode nekreativne politike, te da to zapravo nisu prave političke partije, jer nemaju konkretnog političkog plana za razvoj zemlje i ulazak u euroatlantske integracije. Oručević ističe da Mostar ostaje zatočenik te dvije politike.
Jedne SDA koja je karta joker u rukama u razgovoru sa Hrvatima u Bosni i Hercegovini i druga Hrvata koji misle da je Mostar važan i da je Mostar stolni grad, ne pokazujući političku želju da realiziraju demokratske procese, ali i da realiziraju infrastrukturne i druge važne projekte koji bi pokazali da uistinu mogu upravljati određenim prostorom, pa u ovom slučaju i gradom Mostaru.
Sociolog Slavo Kukić smatra da je nova runda razgovora HDZ-SDA o Mostaru demagoški trik, te da lideri tih stranaka nisu spremni napraviti kompromise.
To je naprosto predstava za publiku. Osobno držim da su oni daleko od rješenja i da tog rješenja neće biti ni u sljedećih godinu dana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Evo nas u Beogradu. Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić uručuje srpske pasoše s potpisima iz BH entiteta Republika Srpska, koje su time na osnovu sporazuma o specijalnim paralelnim vozama i mogućnosti dvojnog državljanstva stekli pravo da na sportskim takmičenjima nastupaju za Srbiju. Dodjela je upriličena tokom posjeta i premijerke Republike Srpske Željke Cvijanović iz Beograda, Ognjen Zorić.
Za sportiste iz bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska otvorena su vrata za učešće u reprezentacijama Srbije. To je omogućeno za 10 sportista kojima je na osnovu sporazuma o specijalnim vezama između Srbije i Republike Srpske dodeljeno dvojno državljanstvo.
Želim da vam se zahvalim što ste nam omogućili da postanemo državljani Republike Srbije, tako poboljšamo svoju saradnju sa sportskim organizacijama i sa sportistima iz Republike Srbije i nadam se jednog dana ako budemo nastupali za Srbiju da ćemo to raditi svim srcem.
Rekla je džudiskinja Aleksandra Samardžić nakon što je njoj i ostalim sportistima premijer Srbije Ivica Dačić uručio pasoše.
To je još jedna potvrda specijalnih veza i odnosa između Republike Srbije i Republike Srpske. Također, to je u skladu sa našim zaključcima o zajedničkom radu u sprovođenju sporazuma o dvojnom državljanstvu. Veliko mi je zadovoljstvo da Republika Srbija ima svoje nove državljane koji su ugledni sportisti, za koje će reprezentaciju nastupati stvari njihovog ličnog opredjeljenja.
Dodela pasoša upriličena je tokom posjete premijerke Republike Srpske, Željke Cvijanović, koja je imala i sastanak s Dačićem.
Veza između Republike Srpske i Republike Srbije jeste nešto što je zaista visoko na listi prioriteta vlade Republike Srpske. Ono što me veseli jeste da vidim takav odgovor i na strani vlade Republike Srbije.
Odluka o dodeljivanju pasoša sportistima iz Republike Srpske nailazila je međutim prethodnih dana na brojne kritike. Pre svih da se iz vida ne može gubiti politički ambijent koji se odražava na sport, pa time i na odluku sportista o tome čijem će se timu prikloniti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
A u Bosni i Hercegovini se privede kraju pripreme za popis. Konačni spiskovi popisivača i općinskih instruktora bit će poznati do 25. augusta, saopštio Zavod za statistiku Republike Srpske. Iz Banja Luke, Erdogan Katana.
Direktorica Zavoda za statistiku Republike Srpske Radmila Čičković izjavila je da sve pripreme za popis idu prema predviđenim rokovima, a do kraja ove nedjelje trebali bi biti gotovi i konačni spiskovi opštinskih i gradskih instruktora te popisivača.
U narednoj sedmici bi trebali očekivati oglašavanje te finalne liste koja će sadržavati, znači, potreban broj popisivača i opštinskih instruktora i rezervu popisivača i opštinskih instruktora za predstojeći popis. Ono što slijedi nakon toga jeste njihova obuka, ali na toj obuci, znači, postojaće nakon obuke testovi i nakon tih testova će se razdvojiti oni koji će biti popisivači i instruktori na terenu i oni koji će biti rezervni, znači popisivači i instruktori.
Prema riječima Čičkovićeve, izvjesnih problema će biti kod sastavljanja konačne liste popisivača, jer pojedine opštine ne mogu ispuniti nacionalnu zastupljenost po popisu iz 1991. godine.
Sada je zadatak, znači, da statističke institucije pomognu u tom tehničkom smislu, da iskomuniciraju te kandidate iz drugih opština ili gradova koji su se prijavili, koji su dali svoj pristanak da će da rade u drugoj opštini, u drugom gradu, i da vidimo sa njima, znači, gdje ćemo koga smjestiti, koju opštinu, kako bi zadovoljili taj zakonski uslov vezan za nacionalnu zastupljenost iz 1991. godine.
U narednoj sedmici se očekuje i obuka entitetskih instruktora koja će se obaviti u Banja Luci i Sarajevu. Republika Srpska imat će 77 entitetskih instruktora plus rezervne. Komentarišući pisanje medija da je bilo dosta zloupotreba u pojedinim opštinama u ovom BH entitetu sa sastavljanjem preliminarnih lista koje su objavljene 10. augusta, Čičkovićeva je rekla da Statistički zavod na to ne može uticati, jer biranje kandidata je po zakonu u nadležnosti opštine, dok zavod određuje kriterije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
15 sati i 16 minuta, posjećanje na vijesti dana. Požar na lokalitetima Slatina kod Jablanice proširio se i približava se branje hidroelektrane Jablanica te komunikaciji Jablanica-Prozor. Konačni spiskovi popisivača i opštinskih za instruktora za popis stanovništva bit će poznati do 25. augusta. U Beogradu sastanak premijerke Republike Srpske Željke Cvijanović i premijer Srbije Ivice Dačića. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija zatražio utvrđivanje činjenica o novom masakru u Siriji. A svjetske agencije danas također prenose odluka Evropskog suda da pusti na slobodu osrnutog predsjednika Hosnija Mubaraka, uzburkala javnost u Egiptu. Čovjek koji je 30 godina vladao čvrstom rukom tom arapskom zemljom, dok nije svrgnut tokom arapskog proljeća, bit će u kućnom pritvoru. Priredila Mirjana Rakela.
85-godišnji bivši predsjednik osuđen je na doživotni zatvor jer nije spriječio ubijanje demonstranata tokom prosvjeda. Sud je početkom godine prihvatio njegovu žalbu i odobrio ponovno suđenje. Po svemu sudeći, bolesni, nekadašnji vojni pilot nema neku političku budućnost, no sudska odluka ipak je uznemirila brojne Egipćane. U srijedu je državna televizija odluku objavila kao izvanrednu vijest. S obzirom na zakon o izvanrednom stanju, vojni lider je zapovjedio Hosniju Mubaraku kućni pritvor. Hapšenje lidera muslimanskog bratstva te njihov poziv pristalicama da u petak ponovno izađu na ulice protiv vojnog puča ponovno bi mogli dovesti do nemira. Mubarakovo puštanje iz zatvora potvrda je i stava bratstva da vojska koju predvodi general Abdel Fattah al-Sisi pokušava rehabilitirati stare snage. Među Egipćanima ima i oni koji su zadovoljni odlukom da se Mubarak pusti iz zatvora Tura. On je bio veliki čovjek, nije trebao biti u zatvoru. Pod vlašću Hosnija Mubaraka živjeli smo sigurno, sada nas bilo ko može zatući na ulici, kaže jedan 19-godišnjak. Zbivanje u Egiptu, ali i u drugim zemljama arapskog proljeća, itekako dovode u sumnju ishod promjena.
A haško suđenje komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću nastavljeno je danas iskazom američkog historičara Roberta Donje. On je za potrebe tribunala napravio izvještaj o sjednicama Skupštine bosanskih Srba, tokom kojih je donesena strategija razdvajanja naroda u Bosni i Hercegovini. Pripremio Goran Jugurić.
Nedugo nakon što je stupio na čelo glavnog štaba VRS-a, general Mladić je osobno upozorio zastupnike Skupštine bosanskih Srba na sjednici 12. svibnja 1992. godine da njihov plan podrazumijeva zločin. Riječima, to je ljudi genocid, obratio se političkim vođama na čelu s Radovanom Karadžićem. Profesor Donja je naglasio da to nije bila Mladićeva prijetnja, nego upozorenje da će se dogoditi genocid ukoliko VRS provede političku odluku o razdvajanju ljudi u nacionalno miješanim sredinama. Riječima sudske prevoditeljice.
On pripisuje taj termin, a ja ponovo kažem, on ima određenu šokantnu vrednost. On ima za cilj da šokira ljude, da ih upozori da određene aktivnosti u koje su oni verovali da se odvijaju u tom trenutku, da je taj program previše ambiciozan, taj program koji je rukovodstvo zagovaralo.
Iako se protivio razdvajanju naroda, odnosno uspostavi takozvane ljudske granice, prema analizi zapisnika sa Skupštine bosanskih Srba, general Mladić se slagao s ostalim strateškim ciljevima političkog rukovodstva.
12. maja on je vrlo snažno se zalagao za razgraničenje, uspostavljanje granice i također ukazivao na značaj uspostavljanja koridora istok-zapad i govorio u prilog snažnih vojnih akcija na Sarajevskom ratištu.
Nakon tužiteljstva, povjesničara Donju je nastavila unakrsno ispitivati obrana generala Mladića, pokušavajući prikazati nizom pitanja o ratno-političkim okolnostima kako su svjedokovi stavovi o Bosni i Hercegovini pristrani. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
A naredni prilog vodi nas do Crne Gore, gdje je najavljeno osnivanje još jedne bošnjačke stranke. Ideja o formiranju nove bošnjačke stranke lansirana je u susret lokalnim izborima, koje će se na proljeće odreće godine održati i vožajima Plavu, Bijelom polju i Baru. Iz Podgorice, Dimitrije Jovičević.
Odmah se nameće pitanje koliko bi njeno osnivanje moglo da naudi interesima bošnjačke stranke, koju kritičari optužuju da je kao dio vladajuće koalicije udobno smještena u skute režima i da nije na pravi način reprezentovala i štitila interese Bošnjaka u Crnoj Gori. Za bivšeg predsjednika Bošnjačkog savjeta, profesora Šerba Rastodera, pojava novog subjekta u bošnjačkom političkom spektru nije iznenađenje.
Ja sam tako nešto i očekivao, prije svega iz razloga što mislim da je politika Bošnjačke stranke dobrim dijelom promovisala nekompetentnost, servilnost i krajnju neefikasnost promocije onoga što su interesi bošnjačkog naroda, te očigledno nezadovoljstvo koje se javilo neku pokušava politički kapitalizma. Ono što je za mene djelimično problematično, to je što ja ne vidim pomak od onoga što sam nazvao politika Rožajske avlije, koja cjelokupnu bošnjačku politiku svodi na jednu vrstu političkog sila, unutar kojeg se ne prepoznaju magistralni pravci interesa i zahtjeva ove etničke zajednice.
Na kraju mogu li, pitali smo profesora Rastodera, predstojeće izborne utakmice voditi oštrijoj političkoj borbi u bošnjačkom biračkom tijelu?
Ono što iskustvo uči, to je da je unutar bošnjačkog nacionalnog korpusa bilo nekoliko desetina političkih frakcija koje nisu djelovale autonomno i koje nisu imale kapacitet da osmisle jednu cjelovitu nacionalnu politiku. Te u tom smislu sam siguran da i najnovija politička struja unutar bošnjačkog nacionalnog korpusa ne izviru iz autohtonog njegovog interesa, nego su neki impulsi sa strane.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
Slušajte jutarnji program Radio Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
U Derventi se danas u okviru Derventskog zvašara otvara 8. sajam privrede i turizma. Na sajmu će se predstaviti privrednici iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Miroslav Simić, direktor sajma za naš radio, kaže da ova manifestacija ima veliki značaj za privrednike.
Ove godine imamo nekih 12-13 izlagača, imamo niz predavanja, imamo priznanja, paketa i tako dalje. Ekonomna situacija u Bosni i Hercegovini regionu utječe i na sport, i na kulturu, i na sve ostalo, pa i na sajam, naravno. Mi pokušavamo sa ovim našim privrednicima koji su trenutno takvi kako jesi, koji su uskom, koji rade koliko rade, napraviti sajam. Mi smo to uglavnom uradili. Imamo tu nekakve privredne komore federacije, imamo iz Republike Srpske, malo se družimo, imamo čak nešto i sastanaka u okviru sajma, imamo javni razgovor kod oglašavamo ideje od jedne komore, druge od privrednika i tako dalje. Cilj je da se malo uvežemo, da zaboravljamo nesretna vremena koja su prošla, da se uvezujemo, da pokažemo svim okolo da je Dervent otvoren grad, grad u koji je svako dobro došao i privredno i na drugi način, da jednostavno brišemo kao gumicom neke stvari koje su bile, a da pravimo novu stranicu u istoriji naših naroda.
Ovogodišnji žiri Tuzlanski književni susreta Cum Grano Salis odabrao je 5 romana za jednu od najprestižnijih regionalnih književnih nagrada Meša Selmović. Organizatori su predstavili program ovogodišnje književne manifestacije, a posebna večer bit će posvećena nedavno preminulom Mirku Kovaču, istaknutom književniku i dobitniku nagrade Meša Selmović. Iz Tuzle, Maja Nikolić.
Za ovogodišnju književnu nagradu Meša Selimović nominirano je 5 romana s područja Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Hadžem Hajdare, predsjednik ovogodišnjeg žirija, predstavio je odabrane romane.
To su roman Svjetislava Basare Dugovečnost, roman Daše Drndić Beladona, treći roman Josipa Mlakića Planet Friedman, četvrti roman Andreja Nikolaidisa Odlaganje Parezija i peti roman Milorada Popovića Karnera.
Ovih pet romana odabrano je među 14 južnoslavenskog govornog područja. Žiri u sastavu Hadžem Hajdarević, Jagna Pogačnik, Vladimir Arsenić, Pavle Goranović i Faruk Šehić vodio je tešku dramu, ali odluka za ovih pet romana ipak donesena u dogovoru.
Odluka žirija nikad nije jednoglasna i zapravo to je neka unutarnja drama koja je, ovo je na kraju krajeva zajednička odluka. Ono što je najvažnije jeste da se radi o dosta bogatoj romaneskoj produkciji na ovim zajedničkim medijskim prostorima i da se radi o vrhunskim romaneskim ostvarenjima.
Književni susret Cum grano salis ove godine trajaće od 5. do 8. rujna, a jedan dan bit će posvećen nedavno preminulom književniku Mirku Kovaču. Također, veći dio programa bit će posvećen značajnim književnim obljetnicama. Načelnik Tuzle Jasmin Imamović.
A to je obilježavanje 120 godina od rođenja Miroslava Krleže, 100 godina od rođenja Ivana Gorana Kovačića, 100 godina od rođenja Čamila Sijavića. Ova nesretna vijest da je preminuo Mirko Kovač, najveći pisac ex-jugoslovenskog prostora, opredijelila se da donesemo odluku da posebno književno veče posvetimo Mirku Kovaču, koji je i dobitnik nagrade Meša Selimović za roman Grad u zrcalu, koji je njegov posljednji objavljeni roman.
Nagrada Meša Selimović najznačajnija je književna nagrada u zemljama regije, a sadrži statuu, mastionicu i pero te novčani iznos od 7000 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
7. dana 19. Sarajevo Film Festivala prikazat će se više od 40 različitih filmova. Među njima je stvorenja u takmičarskim programima koji se bore za nagradu u srce Sarajeva. Danas su se novinarima pobliže upoznali sa ekipama filmova Omar, U procvatu i Dani brijega. Informiše Zvijezdan Živković.
Film Omar, koji je publika sinoć gledala u otvorenom kinu Metalac, pripovjeda o tome kako izraelska okupacija guši palestinsko društvo. Glumac Walid Zwijter kaže da ovo ostvarenje nije pokušalo riješiti bilo kakva politička pitanja.
Možda je naš posao da postaknemo da situacija bude vidljiva i da vidimo kako će ljudi reagirati na različite političke motive. Namjera ovog filma je da generira novu industriju te da inicira pokret palestinaca koji će ulagati u svoju kulturu.
U okviru takmičarskog programa Igrani film predstavljena su dva ostvarenja. Prvi, gruzijski film U procvatu, koji govori o dvijema tinejdžerkama u vremenu kada je Gruzija stekla nezavisnost nakon raspada Sovjetskog saveza. Režiserka Nana Ekmitišvili kaže:
Zanima me ta tradicija otmice mlade. Danas to se više ne dešava, ali sam pročitala da je 7000 djevojaka napustilo školu kako bi se udale.
Drugi film u takmičarskoj selekciji je grčki Dan bijega i govori o utjecaju recesije na Grčku, kaže režiser Dimitris Bavelas.
Sve oko nas se počelo rušiti i osjećao sam da je to moja obaveza kao čovjeka i kao umjetnika koji živi u Atini da govorim o ovom potpunom slomu kako ste ga nazvali.
U okviru 19. Sarajevo Film Festivala večeras će biti dodijeljena i nagrada fondacije Catherine Cartledge, koja je ove godine pripala francuskoj režiserki senegalskog porijekla Diani Gaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
15 sati i 28 minuta, da čujemo novi pregled vijesti, Mirne Sadiković.
Na Jablaničkom požarištu Slatina požar se širi velikom brzinom. Približava se magistralnom putu M16 Jablanica Prozori prema objektu brane hidroelektrane Jablanica, izvijestili su predstavnici civilne zaštite. Hrvatska sa Slovenijom, Italijom, Austrijom i Mađarskom osniva multinacionalnu borbenu grupu Europske unije, odlučila je danas vlada u Zagrebu. Nova borbena grupa pet država bi trebalo da bude u stanju da reaguje u slučaju izbijanja kriza. Srbija razmatra uvođenje kontramira Makedoniji nakon što je Makedonija ograničila uvoz brašna i uslovila uvoz da na jedan uvezeni kilogram moraju kupiti tri domaća. UN traži informacije o napadu hemijskim oružjem u Siriji. Francuska je za primjenu sile ako se dokaže da je u Siriji počinjen masakr hemijskim oružjem. Svrgnuti egipatski predsjednik Hosni Mubarak danas izlazi iz zatvora u kućni pritvor. Premijer Srbije Ivica Dačić danas je u Beogradu najboljim sportistima Republike Srpske uručio pasoše Srbije. Na Sarajevo Film Festivalu večeras će biti organizovana dodjela nagrade za mlade talente. Vrijeme sutra sunčano prije podne, a u drugom dijelu dana oblačno uz lokalne pljuskave mjestimično. Dnevna temperatura od 26 do 34 stepena.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to bilo sve poštovani u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljam vas, Zoran Mijatović, Mirna Sadković i Milan Dobravović.